je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ukrajinski ambasador traži da ikona bude izuzeta od institucija BiH. Tužilaštvo radi na slučaju. Evropska poslanica Tanja Fajon potvrdila da zvanični Beograd traži njeno izuzeće u dijalogu evropskih i srpskih parlamentaraca i ocenila da je to neprihvatljivo za Brisel. Neosnovano češljanje računa organizacija i novinara u Srbiji saopštilo međudržavno telo za sprečavanje pranja novca. Evropska unija razmatra tužbu protiv AstraZeneca zbog neispunjavanja ugovora u isporuci vakcina. Ova kompanija saopštava da čini sve da obezbedi cepivo, demantujući u međuvremenu napise da njena vakcina nije efikasna kod starijih ljudi od 65 godina. Ovoj emisiji još možete čuti. Pod kojim uslovima bi Crna Gora prihvatila ponudu grčkog biznismena Petrosa Statisa da donira 10.000 doza kineske vakcine protiv koronavirusa? Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Bilo bi potrebno provjeriti i kvalitet vakcine sa jedne strane, ali naravno i način na koji je moguće da neka firma, ajde da tako kažem, jednostavno koja se ne bavi zvanično nabavkom lijekova, bude neko preko koga će te vakcine stići u Crnu Goru, to bi također bilo podložno provjeriti.
Predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi kaže za naš program da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji.
The most significant number is in Medveđa.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće.
Banjsko lečilište Vilina Vlas kod Višegrada i dalje se reklamira na Google pretraživaču, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Bakira Hasečić iz udruženja Žena žrtva rata smatra da bi trebalo makar postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijeni bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima, izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
O seksualnom zlostavljanju na hrvatskim fakultetima. Profesor veterinarskog fakulteta Tomislav Gomarčić je u ime studentkinja podneo prijavu protiv svog kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja, pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari. Maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezanih za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o vakcinaciji u Crnoj Gori protiv koronavirusa, koja bi trebala da počne krajem januara ili početkom februara, kako najavljuje ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. U međuvremenu nije do kraja jasno šta će biti sa donacijom grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 doza kineske vakcine. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje da li će prihvatiti donaciju grčkog biznismena Petrosa Statisa, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su se oni u interesu javnog zdravlja opredijelili ipak za direktne pregovore o nabavci sa proizvođačima vakcina.
Slobodno mogu da kažem za javnost da smo mi imali i različite druge ponude ovakve vrste za nabavku vakcina, ali smo se upravo zbog toga što želimo da vakcina bude 100% provjerena, kvalitetna, efikasna i bezbjedna za naše građane, opredijelili da isključivo vakcine dolaze u Crnu Goru direktnim konekcijama i međunarodnim bilateralnim ugovorima.
Ministarka Borovinić-Bojović nije međutim isključila mogućnost da Statisova donacija bude prihvaćena pošto prethodno prođe sve provjere.
Ništa nije sporno, sve može da se provjeri, naravno. Dakle, bilo bi potrebno provjeriti i kvalitet vakcine sa jedne strane, obavezna procedura, ali naravno i način na koji je moguće da neka firma, ajde da tako kažem, jednostavno koja se ne bavi zvanično nabavkom lijekova, bude neko preko koga će te vakcine stići u Crnu Goru, to bi također bilo podložno provjeri. Ukoliko budu donirane, provjerit ćemo ih.
Drugačije izjave međutim dolaze od državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Borka Bajića, koji je komentarišući namjeru Statisa da donira 10.000 kineskih vakcina, na jučerašnjoj konferenciji za novinare izjavio da nema potrebe da se bilo šta donira.
Preko COVAX mehanizma neki 20% vakcina za čitavo tržište će biti obezbijeđeno. Upravo je prošle nedelje potpisan ugovor između COVAX Gavi inicijative i Pfizera kao velikog proizvođača, gdje će Crna Gora dobiti nekih 5850 vakcina preko tog mehanizma. A ugovorima sa drugim proizvođačima dogovorili smo sasvim dovoljan broj vakcina da pokrijemo i prioritetne grupe i predviđeni broj stanovništva, tako da nema potrebe da se bilo šta donira u tom smislu.
Podsjetimo, iz kabineta crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića je 22. januara saopšteno da je vlasnik Adriatic Propertiesa i Universal Capital Banke Petrostatis ponudio Crnoj Gori donaciju od 10.000 vakcina za borbu protiv COVID-19 kineske kompanije Sinopharm, koja se već koristi u više država svijeta. Prema uputstvu o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u zdravstvenim ustanovama, donaciju mora da odobri Agencija za lijekove i medicinska sredstva. Ona mora biti iz pouzdanih izvora i mora da ima certifikat o usklađenosti sa crnogorskim propisima. I dok još nije potpuno jasan status Statisove donacije Crnoj Gori, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović već duže vrijeme poručuje da će u Crnu Goru uskoro stići Pfizerova ruska i kineska vakcina, ne precizirajući međutim tačan datum početka imunizacije stanovništva. Na današnjoj konferenciji za novinare je ponovila više puta izrečenu tvrdnju da će to biti krajem januara ili početkom marta. Juče je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić kazao da će čim budu znali tačan datum, o tome odmah obavijestiti javnost. Podsjetimo, ministarka Borovinić-Bojović je 22. januara saopštila da je ministarstvo potpisalo ugovor o isporuci 50.000 ruskih vakcina Sputnik V, kao i da je završen predugovor kojim je zatraženo 150.000 doza kineske vakcine, od čega će, kako je kazala, dosta veliki procenat biti donacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa predsjednikom opštine Preševa Šćiprimom Arifijem, koji kaže za naš program da se masovno suspenduje adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov tweet sa sličnom sadržinom prošle nedelje izazvao je reakciju nemačke poslanice iz redova zelenih i izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primjenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini i kao primjer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there
from... U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini, očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i ne fair.
It's so unfair because the process of suspending it's a very...
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the ministry.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem i vlada i međunarodna zajednica i vlada u Kosovu i Evropska unija, ispričali smo bukvalno svima I na kraju bi trebalo da nađemo rešenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
And the EU, which is very important for me.
Arifi je rekao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom albanske poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da očekuje da će i vladajuća većina i malobrojni opozicioni poslanici više govoriti o budućnosti, naravno ne zaboravljajući prošlost.
You know, as a minority in the parliament, we can't expect
kao manjina u parlamentu sa samo 3 predstavnika, mi ne možemo da ostvarimo neki značajniji uticaj, iako smo do sada zaista uradili dobar posao. Ali svakako mi se ne sviđa dijalog u stilu 90-ih Miloševića i Dačića. Ne volim vraćanje na to vreme. To je moj pristup, a mislim da se i dalje mnogo priča o 90-im i o tome kako su stvari nekada bile, a treba se okrenuti ka današnjici i ka onome što će sutra biti. Ja sam političar koji više voli da priča o sadašnjosti i budućnosti, a da se prošlost ne zaboravi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o predstavništvima Republike Srpske u svetu. Ovaj BH entitet je izdvojio iz budžeta 2,3 miliona evra za predstavništva u pojedinim zemljama. U 2021. najviše novca će dobiti predstavništvo u Rusiji, 440 hiljada, kao i predstavništvo u Srbiji, 420 hiljada evra. Osim Rusije i Srbije, Republika Srpska ima predstavništvo u Austriji, Belgiji, SAD, u Nemačkoj, Grčkoj i Izraelu. Opozicija u Republici Srpskoj u skupštinskoj raspravi više puta postavljala pitanje efekta rada tih predstavništava, a iz Federacije BiH ističu da je rad predstavništava entiteta na štetu države Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Prvo, rentiranje ofisa, onda komunalne usluge, struja, voda, grejanje, toalet papir, kafa, internet, kancelarijski robe, plate, putovanja, prezentacije. Mi imamo i sam Peterburg isto, tako da je to i za njih finansiranje.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović objasnio kako se troše sredstva dodijeljena tom predstavništvu. Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu dobit će ove godine iz entitetskog budžeta više od 2,3 miliona evra, od čega će najviše biti dodijeljeno upravo predstavništvu Republike Srpske u Rusiji, oko 440 hiljada evra. Enver Halilović, ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji od 2005. do prve polovine 2009. godine za Radio Slobodna Evropa, ističe da nije slučajno što se najviše sredstava odvaja upravo za predstavništvo Republike Srpske u Moskvi.
Ta predstavništva najčešće pokušavaju da uz tu djelatnost ili primarno, mimo te djelatnosti, primarno se bave diplomatskim, političkim radom u zemlji domaćinu. I to predstavlja, naravno, višestruk problem za rad ambasade. U toj zemlji stvara se jedna vrsta paralelizma.
Duško Perović navodi da predstavništvo nema diplomatski status, te da djeluje kao i drugih 120 predstavništava regiona iz raznih zemalja u Rusiji.
Moje razmišljenje da sve to lažanije, to su sarajevske izmišljotine njihove. Stalni napadi, da se pravi paralelna diplomatska služba i takve stvari. Prvo, mi nemamo diplomatski status. Mi jednostavno se bavimo ekonomskim odnosima. Šta je, ja mogu da izdam pasoše, vize, da vršim konzularnu službu, da dam nekom potvrdu da izdam, ne mogu.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić mišljenja je da predstavništva nisu opravdala svoje postojanje, te podsjeća da su se za neka, poput onog u Rusiji, vezivale i razne afere.
I u ta predstavništva se putovalo, pa ima indicija da su se tako i sredstva iznosila, tretirajući to kao diplomatsku poštu.
Za Cenić je posebno upitno i postojanje predstavništva Republike Srpske u Srbiji, za čije funkcionisanje u ovoj godini će biti izdvojeno više od 410 hiljada evra.
Ali pošto Milorad Dodik toliko često putuje u Beograd, o našem trošku, i ne samo on, nego svi ostali, helikopterom, avionom, nečim, ja zaista ne znam koja je svrha više tog predstavništva, jer nisu to ona postratna vremena.
Osim u Rusiji i Srbiji, Republika Srpska ima još predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Grčkoj i Izrael. Čak i da se radi samo o privrednim predstavništvima, Emer Halilović ističe da nije dobro da ona rade nezavisno od ambasada koje predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Se stvara jedna vrsta razdora i unutar samih ambasada u Bosni i Hercegovini po političkom, odnosno nacionalnom, etničkom principu, što svakako onda otežava još dodatno rad ambasada.
Iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, u kojem je traženo dodatno pojašnjenje o misiji rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Banjsko lečilište Vilina Vlas, 5 km udaljeno od Višegrada, i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mesto za odmor i relaksaciju, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Iako je skoro 28.000 ljudi u posljednjih 7 mjeseci potpisalo online peticiju u kojoj se traži uklanjanje lečilišta iz pretraživača kao turističke destinacije, Google to nije učinio. U Viline Vlasi je prema izveštaju posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. tokom 1992. godine silovano oko 200 žena. Pripremila Dženana Halimović.
Za Google pretraživač Vilina Vlas je banjsko lječilište, mjesto za odmor i relaksaciju. Mada se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Prije 7 mjeseci pokrenuta je peticija da se taj hotel sa ovog pretraživača skine kao turistička destinacija i do sada ju je potpisalo gotovo 28.000 ljudi, no Google to nije učinio. Peticiju je inicirala Anela Trokić.
I čak i moje jedna prijateljica bila objavila neki story kako se to opet koristi u te svrhe, a nigdje se ne spominje što se dešavalo tokom rata. I ja nisam mogla da vjerujem.
Prema jednoj od presuda izrečenih pred sudom Bosne i Hercegovine, višegradskom policajcu Željku Leleku, osuđenom između ostalog i zbog silovanja, u Vilinoj Vlasi navedeno je kako je ovaj rehabilitacijeni centar pretvoren u ženski logor u koji su dovođene žene i djevojčice koje su sistematski maltretirane. Anela za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najprije bila ideja da se počnu ostavljati negativni review da bi ocjene tog mjesta bile što manje.
Ja sam ostala isto tako review neki loš, pala je ocjena taj dan, međutim sutradan već se opet digla ocjena i sve te naše review su nestali. Ja sam onda skontala da algoritam koji Google koristi očigledno briše te naše review jer ih pika kao nevažeći. Vjerovatno zato što su oni skontali da mi nismo na toj lokaciji. Mislim, algoritam ne zna što se desilo. I onda sam skontala da to nije rješenje. I onda mi je palo na pamet da se pokrene u stvari ova peticija.
U peticiji je Trokić upitala Google kompaniju da li bi dozvolili jednaku reklamu ukoliko bi neko odlučio koncentracijone logore, a Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor. Nije je napominje iznenadilo što Google nije reagovao. Oglasio se međutim TripAdvisor, na čiju je adresu upućen zahtjev da se prestane s oglašavanjem Viline Vlasi kao turističkog centra. U odgovoru su napisali kako nisu u poziciji da komentarišu bilo što u vezi s historijom tog objekta. Bilo koji objekat koji je u skladu s našim pravilima može biti promoviran na stranici, stoji u odgovoru TripAdvisora koji u ime ovog tima potpisuje Linard Mar. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtva rata koja okuplja žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, smatra kako je zbog žrtava najmanje što se moglo uraditi postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijani bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima gdje je izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Hotel Vilina Vlas tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je sjedište paravojne formacije Beli Orlovi, na čijem je čelu bio Milan Lukić, osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u Višegradu. U taj zatočenički centar mjesec dana je tokom 1992. godine dovođena Ramzan Išić i silovana.
Ne gledamo mi to svi jednako, ono mi poslije rata, znači u tu Vilnu Vlas, ljudi koji žive vani, koji nisu bili ovdje u ratu, koji nisu ništa preživjeli, idu u tu višegradsku banju da se odmaraju, da se liječe. Dok mi postojimo, o tome će se pričati. Kasnije to će biti jednostavno normalno, ništa.
O istoriji Viline Vlasi ne govore u Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta u kome se ovaj hotel i nalazi. Ovaj se hotel nalazi na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere. Njih je kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljivalo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Iz kompanije Google nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o tome planiraju li ukloniti pretragu za vilinu Vlas, u kojoj se ona reklamira kao mjesto za odmor, ali ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad su u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O borbi protiv pandemije koronavirusa. Novi američki predsjednik Joe Biden je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19. Potpisivanjem niza izvršnih uredbi i naredbi građanima SAD-a da nose maske u avionima, vozovima i drugom javnom prevozu. U međuvremenu, kako se broj inficiranih približio 100 miliona, države su nastavile da sprovode programe vakcinacije, a stručnjaci u Velikoj Britaniji upozoravaju na utjecaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih radnika i mladih, zabeležila Sonja Gočanin.
Novi američki predsjednik Joe Biden brzo je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19 pandemiju. Biden traži isporuku vakcine za 100 miliona građana SAD-a u prvih 100 dana na toj funkciji i tražit će podršku Kongresa za ekonomsku pomoć od 1,9 biliona dolara i paket pomoći kao odgovor na COVID-19. Potpisujući brojne izvršne uredbe, naredio je građanima SAD-a da nose maske ako putuju avionom, vozom ili drugim javnim prevozom. Putnici koji posećuju Sjedinjene Države moraju da budu testirani pre dolaska i izolovani po dolasku. Donald Trump je optužen da je upleo politiku u federalni odgovor na pandemiju i Biden je rekao da će se rukovoditi samo naukom, uključujući njegovog glavnog naučnog savjetnika Antonija Faucija.
Pre svega, naš plan je da vratimo povjerenje javnosti. Postarat ćemo se da nauka, naučnici i eksperti za javno zdravlje razgovaraju direktno sa vama. Zbog toga ćete ponovo više slušati doktora Faucija, ne predsjednika, već od pravih, istinskih stručnjaka i naučnika. Pobrinut ćemo se da oni rade slobodno, bez političkog uplitanja i donose odluke strogo zasnovane na nauci i zdravstvenoj zaštiti. Samo na nauci i zdravlju, a ne na tome koje su političke posljedice toga.
Rekao je Biden. Globalno broj COVID-19 slučajeva približio se granici od 100 miliona, a smrtni slučajevi u svetu prelaze 2 miliona prema zvaničnim podacima. Zemlje nastavljaju da sprovode programe vakcinacije. U prestonici Srbije, Beogradu, dugački redovi ljudi koji čekaju da prime vakcinu ispred centara za vakcinaciju. Jedna od njih je Branka Košuh.
Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. Nisam se prijavila ni za jednu posebno, bila je koju dobijem, dobila sam. I vrlo sam srećna što sam to uradila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Politička scena Kosova. Lider samoopredeljenja Albin Kurti neće moći da učestvuje na prevremenim parlamentarnim izborima 14. februara jer je 2018. osuđen zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova, odlučio izborni panel za žalbe i predstavke. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izborni panel za žalbe i predstavke saopštio da osim lidera samoopredeljenja Albina Kurtija, na predstojećim izborima neće moći da učestvuju ni njegove stranačke kolege Aljbuljena Hadžiju, Ljiburn Aljiju, Bajram Mavrići i Ljabinot Demi Mortesi. Ostali kandidati iz redova samoopredeljenja će biti potvrđeni za učešće na izborima, navodi se u saopštenju. Ista odluka važi i za kandidate iz redova Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i socijaldemokratsku inicijativu Nisma Fatmira Ljimaja, odnosno bit će potvrđena kandidatura kandidata koji nemaju problema sa zakonom. Izbornom panelu su žalbe podnete 23. januara nakon što Centralna izborna komisija Kosova nije verifikovala kandidate za poslanike iz pojedinih političkih partija zbog problema sa zakonom. Uoči verifikacije kandidata od strane CIK-a, Sudski savet Kosova je saopštio da kandidatura za 47 osoba nije u skladu sa zakonom o opštim izborima jer su u poslednje 3 godine osuđene pravosnažnom presudom za neko krivično delo. Zbog toga su neki politički subjekti izmenili svoje liste kandidata i one su potom verifikovane od strane Centralne izborne komisije. Nezadovoljne strane sada mogu da u roku 24 sata podnesu žalbu i Vrhovnom sudu Kosova, koji odgovor mora da obelodani u roku od 72 sata, odnosno do 31. januara, da bi 1. februara bio obavljen žreb za rangiranje političkih subjekata na izborima 14. februara. Odluka Vrhovnog suda Kosova je konačna i obavezujuća za sve strane. U javnosti na Kosovu je pokrenuta diskusija ko sve ima pravo da se kandiduje na parlamentarnim izborima 14. februara, jer se u posljednjoj odluci Ustavnog suda o legitimnosti vlade Abdulaha Hotija precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Inače, tom odlukom je osporen legitimitet aktualne vlade, jer je za njen izbor glasao poslanik Ethem Arifi, koji je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O seksualnom uznemiravanju i nasilničkom ponašanju u Hrvatskoj. Ona se događa ne samo na fakultetima. Mediji prenose i priču o jednom od direktora javno-televizijskog servisa koji jednoj novinarki napredovanju u karijeri i bolju platu uslovljavao seksualnim uslugama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Tjednik Nacional u najnovijem broju donio je dramatičnu priču novinarke Hrvatske radiotelevizije koja je jednog od čelnih ljudi javnog servisa, direktora poslovanja HRT-a Mislava Stipića, optužila da je bolju plaću i bolji položaj uvjetovao seksualnim uslugama. Anonimna novinarka je istraumatizirana i nije željela kontaktirati sa drugim medijima. A evo kako je njenu priču za naš program prenio urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Radi se o teškim optužbama iznesenim na račun jednog od ravnatelja te kuće, koji se ukratko optužuje da je nudio napredovanje na poslu i povećanje plaće ako će zauzvrat dobiti neku vrstu seksualnih usluga ili nešto što bi se moglo podvesti pod zajednički nazivnik podvođenja prijateljica, jele, istom tom čovjeku, a čak i seksu troje.
Na HRT-u tvrde da su proveli internu istragu i da nema temelja za iznesene optužbe. U ogranku Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske kažu kako ovo nije prva primjedba na takvo ponašanje jednog od čelnih ljudi HRT-a i traže nezavisnu istragu. Paralelno s time, sportska novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije Mirna Zidarić na Instagramu je pod naslovom Nakaze pozvala na podršku žrtvama nasilnika u njenoj radnoj sredini, na kojeg je u niz navrata upozoravala, i osudu nasilnika. Obratila mi se za pomoć mlada kolegica, šokirana doživljenim od iste osobe. Kontaktirali smo nadređene, ali kažu oni, nemojte sada dizati galamu, razgovarat ćemo, riješit ćemo to, piše ona na Instagramu. I naravno, ništa se nije promijenilo, osim što je djevojka između ostalog i zbog toga odlučila sreću potražiti u drugom i sretnijem radnom okruženju. Je li sada konačno došao čas da promjenom ponašanja pružite nedvosmislenu podršku onima kojima neotesanci, prostaci i moralne nakaze pokušavaju narušiti dostojanstvo na koje svi imamo temeljno pravo, napisala u poruci. Na upit našeg radija ona je kazala da bez odobrenja nadređenih ne može komunicirati sa medijima. Tema seksualnog uznemiravanja i nasilja ne smiruje se na fakultetima u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolskim ustanovama, na kojima je pokrenuta priča o profesorima predatorima, pridružio se i Veterinarski fakultet. Profesor Tomislav Gomerčić pomagao je svojim studenticama i u njihovo ime podnio prijavu protiv kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja, pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari, maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezani za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se ovom problemu pristupilo izuzetno ozbiljno, prva je faza prikupljanja podataka pri kraju. Za naš program govori dekanica Akademije Franka Perković.
Zadnje informacije su, radi se o prijavama protiv naših 8 nastavnika, dakle ljudi koji su u ovom trenutku zaposleni na akademiji, i 6 osoba koje više na akademiji ne rade, jer su umirovljenici ili vanjski suradnici. Jutro smo svoju dokumentaciju predali policiji. S obzirom na iskustvo sa policijom, jutrošnje još prikupljamo neke dopune male materijala i očekujem, dakle, da ćemo najkasnije sutra prije podne predati dokumentaciju na DORH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slobodna Evropa, između redova.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova, koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvijek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina, kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najprije izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Regrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama, od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Nakon pola veka političke karijere, započete 1969. u lokalnoj skupštini u Delaveru, kao američki lider Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri, da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase, čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Kada mu je bilo 11 godina, njegova porodica je morala da se preseli u državu Delaware jer je otac zapao u poslovne probleme. Mučila ga je astma dok je bio dete, a i primjetno je mucao sve do momačkih dana, pa je taj problem nastajao da prevaziđe recitovanjem pred ogledalom. Steven Livingston, autor knjige Barack i Joe, kazao je za PBS da je Biden zbog toga bio izložen maltretiranju u školi.
Maltretirali su ga, ali nije želeo da to utiče na njegov život. Veoma naporno je radio gledajući u ogledalo dok je pomerao usne vežbajući govor.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio zalažući se za povlačenje iz Vijetnama, pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i građanska prava. Postavši senator sa samo 30 godina, šesti najmlađi u američkoj istoriji.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćenoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings a tear to your
eye. Te 1972. je skoro odustao od senata kako bi mogao da se brine za sinove, ali je ipak nastavio. Zakletvu je položio u bolnici gde su se lečili njegovi sinovi.
Ako za 6 mjeseci izbije konflikt između biti dobar otac i dobar senator, a nadam se da se to neće dogoditi, uvek se može pronaći drugi senator, ali ne i drugi otac.
Započinje karijeru senatora koja je trajala 36 godina, što je četvrti najduži staž u ovom telu istorije SAD-a. Da bi brinuo o sinovima i istovremeno radio, svaki dan je putovao vozom 90 minuta od kuće u Wilmingtonu, državi Delaware, do Vašingtona, zbog čega je dobio nadimak Amtrak Joe, po imenu železničke kompanije. Prvih nekoliko godina kao senator, Biden je bio usresređen na podizanje sinova i posao, ali 1975. sreće Jill Tracy Jacobs, koja se mnogo godina kasnije prisetila u intervju NBC-u tih trenutaka.
Došao je u odelu i kožnim cipelama sa šnalom. Mislila sam da će biti ukočen, ali nije. Sećam se da sam u jedan posle ponoći pozvala majku i rekla joj, konačno sam srela džentlmena.
Više američkih medija je prenelo da ju je Biden 5 puta pitao da se uda za njega. 2 godine kasnije sklopili su brak.
Zvuči glupo, ali istina je da sam je zamolio tokom drugog susreta da ne izlazi neko vreme ni sa kim drugim. Bo mi je kasnije rekao, razgovarao sam sa bratom. Mislimo da treba da se oženiš sa Jill.
I to je bio najlakši deo braka.
1981. dobili su ćerku Ashley. Nakon 15 godina senatorskog mandata, Biden se 1987. kandiduje za predsjednika SAD-a. Međutim, zbog loših odnosa u njegovom timu, zatim optužbi da je plagirao govor lidera britanskih laburista, Biden se povlači iz kampanje na samom početku. Godinu dana kasnije su usledili zdravstveni problemi. Hospitalizovan je zbog 2 aneurizme, 2 puta je operisan i proveo 7 mjeseci u bolnici. Nakon toga se ponovo posvećuje poslu, odigravši ključnu ulogu u pisanju brojnih zakona. Među njima i zakon o nasilju nad ženama, koji smatra svojim najznačajnijim dostignućem kao senat. Tih 1990. godina Biden je bio veoma aktivan i na prostoru bivše Jugoslavije, gde je besneo rat. On inače bio u Jugoslaviji 1979. kao član američke delegacije na sahrani tada drugog najmoćnijeg političara u zemlji, Edvarda Kardelja, i tom prilikom se sreo sa Titom. Kasnije je sa simpatijama pisao o Jugoslaviji. Biden je ponovo posjetio ove prostore 1993. susrevši se sa ključnim akterima, uključujući Slobodana Miloševića, ističući kasnije da ga je tokom razgovora nazvao ratnim zločincem. Po povratku u Washington, Biden je napisao izveštaj u kome je kritikovao američku administraciju zbog embarga na izvoz oružja Bošnjacima i Hrvatima, tražeći da odlučnije reaguje protiv srpskih snaga. Biden je kritikovao celu međunarodnu zajednicu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici.
Ne samo da nismo zaštitili, nego smo ciljano sračunato Ujedinjene nacije i Zapad razoružali zaštićene zone. Uzeli smo im oružje, a za uzvrat obećali da ćemo zaštititi i sprečiti Srbe da uđu. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, a ti ljudi nisu imali čime da se brane dok su međunarodne snage stajale sa strane i posmatrale.
On je istakao da bi Zapad odlučnije reagovao da su bili ugroženi hrišćani.
Koliko nas je u ovom domu poput mene prisustvovalo obeležavanju holokausta i čulo frazu nikada više, nikada više. Na istom kontinentu, na približnoj udaljenosti, isti logori smrti ponovo se dešava. Ovoga puta nisu bili Jevreji, već pre svega Muslimani. Zapad treba da se stidi.
Biden je optužio srpske lidere za ratne zločine.
Rečeno nam je da ne zauzimamo stranu. Ja sam ovdje da zauzmem stranu. Mladić je ratni zločinac. Nije ništa bolji od Himmlera, niti Goebbelsa. Karadžić je ratni zločinac. Mogao bih dodati i lidera Srbije Miloševića, koji je također ratni zločinac, iako on jedini za sada nije optužen.
Biden se kasnije zalagao i za NATO intervenciju da bi se spriječilo stradanje albanskih civila na Kosovu, ukazujući 1998. šta je jedno od rješenja za probleme na Balkanu.
Gospodin Milošević odlazi bilo u Hag, bilo u manastir ili gde god ide kao deo rješenja problema.
4 godine kasnije istakao je da se srpski narod mora suočiti sa istinom o zbivanjima 1990-ih.
Dok srpski narod ne pogleda sebe u oči i ne shvati šta su njihovi lideri uradili i u šta su ih ubedili, neće moći da se otarasi ideje da su oni žrtva. Vrednost suđenja o Ninbergu nije bila o kažnjavanju, već razotkrivanju i primoravanju nemačkog naroda da se pogleda u oči.
Biden je podržao proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. a kao potpredsjednik SAD-a u više navrata posjetio je region, između ostalog i 2016. Tokom susreta sa tadašnjim srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem ukazao je na važnost evropskih integracija Balkana.
Ja sam u posljednje 3 decenije doživljavao Hrvatsku i ostale vaše susede, Kosovo, Crnu Goru i sve druge, kao suštinski neophodne da Evropa po prvi put postane celovita, slobodna i ujedinjena. Srbija je u tom smislu ključna. Ako Srbija napreduje ekonomski i politički, napredovaće i ceo region.
Srpski radikali Vojislava Šešelja su protestovali zbog Bajdenove posete Beogradu, navodeći da je ranije negativno govorio o Srbiji. Istovremeno potpredsjednik SAD-a se osvrnuo i na stradanja u nedavnim ratovima.
Želeo bih da izjavim saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima tokom 90-ih, uključujući i one koji su stradali kao posljedica NATO kampanje.
Bajdenovu političku karijeru je obeležio blizak odnos sa Afroamerikancima, uprkos nekoliko protivrečnih izjava, pa i gafova. Ipak, svih ovih godina Biden je mogao da računa na znatnu podršku afroameričkih birača, čak i nakon izjave poznatom radiovoditelju Charlamagne Tha Gadu prošle godine.
Ako imate problem da se odlučite između mene i Trumpa, onda niste Afroamerikanac.
Biden se izvinio Afroamerikancima u obraćanju njihovoj privrednoj komori.
Nije trebalo da mudrujem i budem tako direktan. Niko nikada ne bi trebalo da glasa na osnovu svoje rase, religije ili porekla.
Očito Afroamerikanci u Bajdenu vide političara koji razume njihove probleme i spreman je da ih rešava. To pokazuje i njegov stav kada je prilikom policijskog privođenja u maju prošle godine preminuo Afroamerikanac George Floyd.
Život Georgea Floyda je bio važan koliko i moj, koliko i bilo čiji u ovoj zemlji. Bar je trebalo da bude. Zašto je njegov život uzet na isti način izgovarajući gotovo identične reči kao Eric Garner pre više od 5 godina? Ne mogu da dišem. To je tragično podsjećanje da ovo nije izolovani incident, već deo urođenog sistemskog obrasca nepravde koji još uvijek postoji u ovoj zemlji.
Poverenje afroameričke populacije Biden je dodatno pridobio nominacijom senatorke azijsko-afroameričko porekla Kamale Harris za potpredsjedničkog kandidata, iako ga je ona u više navrata kritikovala tokom primarnih izbora. 2008. godine Biden se po drugi put okušao u utrci za predsjednika SAD-a, ali je ostao u senci Baracka Obame i Hillary Clinton. Profesor Steven Livingston.
Joe Biden je u kampanji 2008. veoma brzo ispao iz igre, nikada nije privukao pažnju.
Međutim, Barack Obama mu nudi da bude kandidat za potpredsjednika, što Biden najpre odbija, smatrajući da bi to značilo degradaciju njegovog statusa u odnosu na uticajni glas koji ima u Senatu, ali je kasnije prihvatio.
Joe Biden je rijetka ličnost. Decenijama je donosio promjene u Washingtonu, ali Washington nije promijenio njega.
Zbog velikog međunarodnog iskustva, ali i veza u Kongresu, Obama je poverio Bidenu veoma važne zadatke u teškim vremenima nakon izbijanja globalne finansijske krize. Pre odlaska iz Bele kuće početkom 2017. Obama je dodelio Bidenu predsjedničku medalju.
Želio sam samo da se okupimo i ukažemo poštovanje čovjeku koji ne samo da je bio uz mene tokom ovog nevjerovatnog puta, već i posvetio cijelu profesionalnu karijeru služeći ovoj zemlji. Najbolji potpredsjednik kojeg je Amerika ikad imala, gospodin Joe Biden.
Dok je beležio uspjehe kao potpredsjednik, Bidena je ponovo zadesila porodična tragedija. Stariji sin Bo se razboleo od raka i preminuo 2015. u 46. godini. Biden je kazao za CNN da je Bo tražio od njega da se ne povlači sa javne scene.
Bo mi je rekao, pogledaj me tata, ja ću biti okej šta god da se desi. Znao je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci. Kazao je, obećaj mi, tata, da ćeš biti okej. Rekao sam mu, Bo, bit ću okej. Ali znam na šta je mislio, da ne uradim ono što hoću, da se povučem u sebe i izolujem. On je želeo da ne odustanem od stvari koje su mi ceo život bile važne.
Ipak bilo je prekasno za ulazak u utrku za predsjednika SAD-a 2016. U svojoj knjizi Obećaj mi, tata, Biden je objavio dnevnički zapis te tragične večeri.
Maj 30. 7.51 uveče. Desilo se. Moj Bože, moj dečače, moj prelepi dečače.
Biden je napisao u pomenutoj knjizi da je bol bio nepodnošljiv i bilo mu je potrebno dugo vremena da se rane koliko toliko zacele i krene dalje.
Lucky parent who,
Srećni roditelj kada pogleda i shvati da je njegovo dete bolje od njega. I on je bio. Ja sam zaista uspješan roditelj jer je Bo bolji čovjek od mene.
Bo je inače bio državni tužilac u Delaveru i mnogi su mu proricali da će nastaviti očevu karijeru. Služio u Iraku i na Kosovu, pa je u njegovu čast deo puta kod kampa Bonstil, nazvan po njemu 2016. godine. Tadašnji gradonačelnik Ferizaja, odnosno Uroševca, Muharem Svarća.
Bo Biden je radio na Kosovu 2001. godine. Kao pravnik međunarodne reputacije, bio je direktno uključen u pripremu terena za prve pravne institucije Republike Kosovo. Predlažemo da put koji povezuje grad Ferizaj ili Uroševac sa kampom Bond Steel bude imenovan u njegovu čast da bi se ovjekovječilo sjećanje na njega.
Na Kosovu je podignuti spomenik Boa, a na svečanost otvaranja Biden je došao sa celom porodicom.
Uvijek sam bio ponosan na njega, ali nikada toliko kao kada sam sa njim bio ovdje u Bonstilu. Moja majka imala izreku koja se odnosi i na moje sinove Huntera i Boa. Kazala je, zapamti Joe, Hrabrost je ono što nas izdvaja, a lojalnost nas uzdiže. Mislim da smo obojica toliko zavoleli ovu zemlju, bo ne samo da se posvetio poslu, već je voleo i ljude, kulturu, istoriju ove divne zemlje. I da znate, za 5, 10, 20, 60 godina od sada, uveravam vas da će svaki Biden koji se rodi doputovati da vidi ovaj spomenik njihovom ocu, dedi, pradedi i čukundedi.
Zbog privatnih tragedija Biden je uvek isticao značaj porodice.
Sve dok znamo da je karijera manje važna nego brak, on funkcioniše. Za nas to nije velika ljubavna priča, već samo ono što su nas roditelji učili. Sve funkcioniše ako funkcioniše brak.
Iako američki mediji procenjuju da ima oko 9 miliona dolara, Biden navodi da mu novac nije važan.
Ja sam najsiromašniji kongresmen.
Poznato je da voli sladoled i brzu vožnju. U Bidenovoj bogatoj političkoj karijeri bilo je i nekoliko skandala, koje su protivnici pokušali da iskoriste. Najpre za plagijat 1988. delova govora tadašnjeg lidera britanskih laburista Nila Kinoka, kao i tokom studija. Potom su ga optuživali za nedolične kontakte pa i za seksualno uznemiravanje žena. Najteža je bila optužba saradnice Tare Reid, koja je izjavila prošle godine za NBC da joj je Biden 1993. zatražio da mu donese u kancelariju torbu sa opremom za teretanu.
Dala sam mu torbu, sve se brzo desilo. Stavio je jednu ruku ispod moje bluze. Drugu ruku je spustio niz moju suknju, a potom povukao na gore.
Ona kaže da se Biden povukao nakon što se oduprla.
Uperio je prst ka meni i rekao, ti si za mene ništa.
Biden je to negirao u intervju MNSBS-u.
It did not happen.
To se nije desilo. Tačka, tačka. To nije tačno. To se apsolutno nikada nije dogodilo.
Supruga Jill je stala u njegovu odbranu.
Mislim da možete vidjeti koliko ljudi prilazi Joe i on je poznat po uspostavljanju veze sa njima.
Ipak najveću pažnju izazvale su kontroverze oko njegovog mlađeg sina Huntera zbog članstva 2014. u odboru direktora Burisme Holdingsa, najvećeg proizvođača gasa u Ukrajini, iako nije imao prethodnog iskustva u tim poslovima, pa su kritičari tvrdili da je izabran zato što mu je otac potpredsjednik SAD-a. Pre toga, Hunter se borio protiv zavisnosti od droge i alkohola.
Imao sam problema u životu. To oko Ukrajine nije ozbiljno pitanje. Imao sam padove i uspone. Uradio sam vredne stvari kao i one zbog kojih žalim. Sve to me je dovelo ovdje gdje sam sada u životu.
Kazao je Hunter za ABC. Tokom predizborne kampanje bio je na udaru predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, suparnika njegovog oca.
Gdje je Hunter Biden? Gdje je dođe vola?
Biti predmet Trumpovog gneva je za mene kompliment.
Uzvratio je Hunter dok su Trumpove pristalice uzvikivale.
Zatvorite ga. Zatvorite ga.
Moj otac ne treba da me brani. Treba samo da me voli i on me nedvosmisleno voli.
Kazao je Hunter dok je Joe Biden kritikovao Trumpa zbog napada na njegovog sina.
To jednostavno nije tačno. Moj sin je kao i mnogi ljudi imao probleme sa drogom. On se borio i rešio taj problem. Ponosan sam na njega.
Iako su mediji često navodili da bi Biden mogao da bude predsjednički kandidat na izborima 2020. on je dugo davao neodređene odgovore, poput nikada ne reci nikad. Skeptici su smatrali da je prestar, podsjećajući pritom na dva prethodna neuspjela pokušaja. Deo stratega u demokratskoj stranci se pribojavao da Bidenova slonost gafovima može biti ograničenje u duelu sa Donaldom Trumpom. Drugi su pak isticali da jedino on može ujediniti različite struje demokratske stranke i privući deo nezavisnih, pa čak i republikanskih birača. Biden ulazi u utrku i u prvom nadmetanju među demokratskim pretendentima u Iowi osvaja tek četvrto mesto. Loše prolazi i u New Hampshireu i Nevadi i mnogi su smatrali da je njegova kampanja gotova. jer su donatori počeli da se povlače. Međutim, usledili su izbori u Južnoj Karolini u martu prošle godine, na kojima je ubedljivo pobedio, preuzevši vojstvo koje nije ispuštao sve do nominacije za predsjedničkog kandidata demokrata u avgustu. Glavni takmac mu je bio Bernie Sanders, progresivni kandidat, kome je lepljena etiketa da je socijalista, a koji je optuživao Bidena da je u savezu sa krupnim kapitalom.
Joe vodi kampanju koju očigledno snažno podržava korporativni establishment. Dobio je novac od najmanje 60 milijardera. Kad kampanju podržavaju tako moćni i bogati, da li neko zaista ozbiljno vjeruje da će taj predsjednik izvršiti promjene u ovoj zemlji koje su radničkim porodicama, srednjoj klasi i ljudima sa niskim primanjima prijeko potrebne?
Volim Bernija, ali ja nisam Bernie Sanders. Ne mislim da smo u problemima zbog 500 milijardera.
Na kraju Sanders se povukao iz utrke, pružajući podršku Bidenu. Na virtuelnoj konvenciji Demokratske stranke u avgustu Biden je prihvatio predsjedničku kandidaturu. Biden je poručio da je Amerika spremna da se suoči sa najvećim izazovima u modernoj istoriji.
Istorija nas je dovela do jednog od najtežih trenutaka sa kojima se Amerika ikada suočila. 4 istorijske krize, sve u isto vreme, savršena oluja. Najgora pandemija u više od 100 godina. Najgora ekonomska kriza od velike depresije. Najubedljiviji poziv na rasnu pravdu od 60-ih. I neporecivu stvarnost i ubrzavanje pretnji klimatskim promjenama. Dakle, pitanje za nas je jednostavno. Da li smo spremni? Verujem da jesmo. Moramo biti.
Biden je optužio Trumpa da ništa ne čini da spreči širenje koronavirusa.
Vi ste najgori predsjednik koga je Amerika ikada imala.
Samo da vam kažem, Joe, učinio sam više za 47 mjeseci nego vi, Joe, za 47 godina.
Hajde da se uozbiljimo.
Radikalna ljevica.
Hoćete li da učutite, čoveče?
Ko je na vašoj listi, Joe?
To je tako nepredsjednički.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji, dok je Trump dobio oko 74 miliona. Međutim, prvi neslužbeni rezultati su objavljeni tek 4 dana kasnije, jer su mnogi građani poslali glas poštom zbog pandemije. Istovremeno, Kamala Harris je objavila na Twitteru snimak telefonskog razgovora sa Bidenom.
We did it.
Uspjeli smo. Uspjeli smo, Joe. Bićeš novi predsjednik SAD-a.
Mnogi su mu čestitali pobjedu, među njima i Jennifer Lopez.
Ovo je neverovatan dan. Bog neka sve blagoslovi. Ne mogu da opišem i obuzdam suze radosnice. Nadam se da se možemo ujediniti, voleti i poštovati jedni druge. Ovo je novi dan.
Poznata američka pevačica Lizzo je pozdravila izbor Kamale Harris.
I'm excited.
Uzbuđena sam, prepuna nade, sretna i ponosna. Veoma sam uzbuđena što ću vidjeti Afroamerikanku u Bijeloj kući.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovdje.
Međutim, Donald Trump je više od 2 mjeseca odbijao da prizna rezultate izbora, neosnovano tvrdeći da su pokradeni.
Glatko sam pobjedio ako računate legalne glasove. A ukoliko brojite ilegalne glasove koji su stigli kasnije, mogu da pokušaju da nam ukradu izbore.
Nakon Trumpovog obraćanja pristalicama 6. januara uoči zasedanja Kongresa koji je trebalo da potvrdi Bidenovu pobjedu, oni su upali u zgradu zbog čega je sednica bila odložena nekoliko sati. U neredima je poginulo 5 ljudi. Biden je osudio ovaj incident.
Juče je bio jedan od najmračnijih dana u našoj istoriji. To je bio napad bez presedana na našu demokratiju, na tvrđavu naše slobode. To nije bio protest, već haos. To nisu bili demonstranti, već razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova. prva pandemija nakon španske groznice 1918. godine, najveća ekonomska kriza posle Velike depresije 1930-ih i najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Bajdenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.